sikati abisi kata watarati Yezi itazispegile Na baula liba ya spuna Sikati abisi na sikata watarati Yezi itazispegile Na baula liba ya spuna
Ya wena leli tika Ngisho kuwe ndoda engaphesheya ithukile kungazi ukuthi ithuke ukuthi izobulala umsebenzi wami ngonyaka ophelile nawe ngibonile ukuthi uzame wehluleka ngeke uliqede ihobosha yasemshisazi khohlwa kala kithi khona. Babethumile-ke wena ukuthi uzomosha umsebenzi wami njengoba ufika kuwo wawufaka amathini wakwaqoza wakwaqoza amacala labantu wakwaqoza umsebenzi wami nama yiki into engangayenza ngoba vele kwase kumoshakele. Ngisho kuwe sidakwe sisebenza siphethe amabhodlela ngoba uhlangene nomngane wakho ukuthi nimoshe umsebenzi wami ngeke nilunge bantu ba. Ngithi niyokushaya idlozi lasekakogogo wena kwadlamini abakwadlamini ngebe yivuma sidlamini into enzayo. Wozama uzuhluleka ngoba nomngane wakho naye wehluleka cishe niyoxoxa mdlani dakweni hleli nodwa nidla amabhodlela nobabili. Mina ngumgcobela ziyawena izokamfuza abila ngabesha ukula zinyanela galagala umashaya inyona ayibhathele. Ihlabe kwagiya umnyanda enkandla ematekisini wagiya uskipha umfo kambathe enqudu wajabula umsiza umfo amnqubo wathi ngangiyazi njalo yasemshisazi bafana. Lonyaka ngiyihlaba phezulu wayani ukhona ukuthi uthana umfo kwandlovu yahlanganisa. Ukhona ucela umusa kwibhesi yayidonsa udiliza mafana. Uthi kubuka kanjalo weJJ mfo kambuthuma kwikeyboard. Ngithela onyaka abafana bami angangingixolele ngendaba ngishaya ingoma kuphela nje ngishaya ingoma kuphela abafana bami. Siyobonana ngonyaka ozayo ngisho ngoba phela nenangilwa nababa senamsoco manje. Yeah!